Det første fredsår blev et voldsomt år. Skrevet Anders Engberg, læst af Mogens Thuesen. 1919 var det første fredsår efter 1. verdenskrig. Men det var meget langt for at være et fredeligt år. Optøjer, social uro, krige og politisk vold prægede året. Og det begyndte med en tragedie. Ved halv titiden nytårsaften sejlede et skib med hjemvendte soldater fra en havn på det skotske fastland mod havnen i Stornoway, den største by på øgruppen Hebriderne ude i Atlanterhavet. Soldaterne havde været i krig i årevis. De havde overlevet og udholdt næsten ubærlige smerter i både krop og sind. Nu var de tæt ved hjemmet. Skibets kaptajn gav ved afrejsen udtryk for bekymring for den forestående sejlads. Det blæste en del, og natsalas ind i havnen i Stornoway var i forvejen risikabel. Indsejlingen til havnen havde skær og holme, der skulle undgås. Ingen af de ombordværende søfolk havde prøvet at sejle om natten til havnen. Men den stedlige havnefoged mente, at de skulle sejle alligevel. Få timer inden det nye år skiftede vejret til hård vind fra vest. En storm satte ind. Skibet var kun 15 sømil fra havnen i Stornoway. Besætningen på en lokal fiskerbåd berettede senere, at man så skibet fortsætte lige ud i stormnatten, og ikke følge den rette kringlede rute mod havnen. 7 meter fra land, og kun 1,5 kilometer fra havnen, lå nogle holme. Her var placeret et lys som advarsel mod klipperne, men det hjalp lidet denne nat. Dels var sigtbarheden ringe, og dels styrede skibet til synlædende blindt mod skærene. Ved kollisionen mod holmene krængede skibet umiddelbart. Det gik ikke under, og mange forsøgte at nå land. Der var kun få meter, men de omkring 50 mand, der sprang i havet, druknede alle. Der var høje bølger og et voldsomt vejr, og soldaterne bar tunge strøvler, der trak dem ned. Desuden havde få af dem lært at svømme, og vandet var isende koldt. De få redningsbåde blev hurtigt fyldt af for mange mennesker og gik ned, oversvømmet, efter kort tid. På et tidspunkt sprang en mand ved navn John McLord i vandet med et reb omkring sig. Han nåede land og fik tøj af rebet. Mange mænd fulgte efter ham og blev reddet. Ved trætiden brækkede bagerste del af skibet over. Det gik hurtigt under, og med det de fleste af skibets folk. En af dem, der overlevede, var Donald Morrison, der klyngede sig til masten, da skibet gik ned. Han blev fundet i live næste formiddag, svømmende i havet. Kenneth MacPhail var ikke så heldig. I oktober 1917 havde han, som den eneste, overlevet, da hans skib blev ramt af en torpedo i Middelhavet. Han lå i 36 timer i vandet, inden han skyllede i land i Algeriet. Tæt ved hjemmeøens klippekyst omkom han nu i det store hav. Officielt omkom 205 af de 280 ombordværende. Manden, der dræbte Inger. Første verdenskrig producerede et væld af krigsenker, og det benyttede en mand ved navn Henri Landry sig af. Han boede i Paris, og i perioden 1914 til 1919 dræbte han 10 enker og en søn til en af dem. Han brugte en række falske navne som et led i sit forsøg på ikke at blive afsløret. Og i overvis blev han det ikke. Landry indrykkede annoncer i parisiske dagblade med tekster som denne. 43-årig enkemand med 2 børn og en fornuftig indkomst. En seriøs mand, der kommer i pæne kredse, ønsker at møde en enke med henblik på ægteskab. Den 15. januar 1919 dræbte han formodentlig den sidste kvinde, Madame Mercedes. Det var den dag, hvor hun sidst var blevet set. En søster til en af de dræbte kvinder forsøgte at opspore gerningsmanden, og det lykkedes hende at rette politiets opmærksomhed mod Landry, der blev arresteret. I første omgang blev han kun dømt for underslæb. Der var ingen lig til at fastslå hans skyld. Men ved hjælp af dokumenter, blandt andet en liste over de forsvundne kvinder, lykkedes det politiet at få ham dømt for mord. Han blev dømt for 11 mord. Her er de 10 på kvinder, som han indødede sig hos, hvorefter han skaffede sig adgang til deres finansielle midler, dræbte dem og brændte deres lig, formodentlig i lejlighedens brændeovn. Den 25. februar 1922 blev Henri Landry henrettet i guillotinen. Jødeforfølgelser i Østeuropa. I Østeuropa var tiderne voldsomme. Den store borgerkrig i Rusland mellem de røde bolsjevikker og de hvide borgerlige rasede. Kaos og lovløshed var den herskende tilstand. Det galt også den største ukrainske by, Kiev. Den 23. juni 1919 blev 45 jøder dræbt i bydelen Shriva, mange blev såret og 35 jødiske kvinder blev voldtaget. I august blev et ukendt antal jøder dræbt og voldtaget i den jødiske bydel Justingrad. I oktober gik det ud over jøderne i en tredje bydel, da 14 blev dræbt, 9 blev såret og 15 kvinder voldtaget. Disse jødeforfølgelser, også kaldet pogromer, blev udført af medlemmer af den hvide frivillige hær. Mennesker, der kæmpede imod den bolsjevistiske røde hær. Også kosakker deltog. Kosakker har altid spillet en nationalkonservativ rolle i det ukrainske samfund. Ledelsen i den hvide armé tog afstand til massakrene. Men det tog kun få notitsaf, da antisemitismen var udbredt. Der havde været pogromer mange gange før i denne del af Europa, og de tre hændelser i Kiev var kun nogle få af mange i disse kaotiske år. Det anslås, at der var 1326 pogromer i Ukraine i årene efter den russiske revolution i 1917. De blev udført med en uhørt brutalitet og i et hidtil uset omfang. De fleste blev udført af ukrainske nationalister. Den hvide armé stod også for mange, og den røde armé stod for et par procent af dem. I dagens uorden blev jøderne også dræbt, voldtaget og drevet på flugt af lokale bander uden særligt tilhørsforhold. Sænkningen af den tyske flåde. Ved våbenhvilen, der afsluttede 1. verdenskrig i november 1918, blev det besluttet, at alle skibe i den tyske flåde, ubåde undtaget, skulle sejle til Scapa Flow og afvente fredsforhandlingernes gang. Scapa Flow er et stort cirkelformet havområde omkranset af nogle af Orkneyøerne. En øgruppe, der er beliggende lige nord for Skotland og er en del af Storbritannien. Hertil sejlede de mange tyske krigsskibe med mandskab. Ventetiden var lang, og besætningen havde ikke lov til at forlade det skib, hvor de var. Snart blev forholdene på skibene meget dårlige. Der var møgbeskidt, og maden, der blev bragt fra Tyskland 2 gange om måneden, var rædsom. Moralen blandt mændene var i bund. Den stedlige tyske leder, admiral Ludwig von Reuter, var bange for, at den tyske flåde ville blive fordelt mellem de sejrende lande, og han besluttede sig derfor til at sænke flåden. Efter at man havde forberedt skibene på sænkningen, gav von Reuter ordre til det den 21. juni 1919. Ordren kom kl. 11.20 om formiddagen, blandt andet ved hjælp af signalflag. Først efter kl. 12 begyndte skibene at synke. Der var få britiske skibe til stede. Hovedstyrken med admiral Sidney Fremantle var et stykke væk for at holde øvelse. Da admiralen ankom til Scapa Flow kl. 14.30, var alle de store skibe, undtagen et enkelt, sænket. Det sidste skib, der sank, var slagkrydseren Hindenburg. Den forsvandt under bølgerne kl. Ca. 17.00. Længe forinden havde de tyske søfolk forladt skibene i redningsbåde og søgt mod land. Langt de fleste af dem fik fast grund under fødderne efter de mange måneder ombord på skibene. Men 9 blev skudt og dræbt af briterne, mens de var i bådene, og 16 andre blev såret. 52 af de 74 tilstedeværende tyske krigsskibe sank denne dag. Munk og antisemitismen. Antisemitismen er en ældgammel sag i Europa, og slet ikke begrænset til de tysktalende dele af kontinentet, som overstående historie fra Kiev viser. Samtidig var følelsen af uretfærdighed i Tyskland stor, og begivenhederne i Scapa Flow en midsommerdag i 1919 var kun en lille del af baggrunden for den tyske vrede. De hårde fredsbetingelser, som især franskmændene dikterede, vejede betydeligt tungere. Antisemitismen og den tyske uretfærdighedsfølelse var to af fundamenterne, hvorpå nazismen hvilede og voksede sig stor i 1920'ernes Tyskland. Og ganske tidligt blev Adolf Hitler en af de ledende figurer. Den 12. september 1919 var han til møde i den nylig stiftede Deutsche Arbeiterpartei, DAP, i værtshuset Sterneckerbau i München. På den tid fandtes et stort antal småpartier i byen, som i foråret samme år havde oplevet en brutal nedkæmpelse af den bayerske socialistiske rådsrepublik. De socialistiske holdninger var stadig udbredt i blandt andet hæren, hvor man fra ledelsens side ønskede at fremme patriotiske og antibolsjevistiske holdninger. Hitler var ved mødet informant for hæren. Han skulle rapportere, hvad der foregik i det lille DAP. Han kædede sig og skulle netop til at gå, da en professor Baumann talte til fordel for bayersk separatisme. Hitler tog ordet og holdt et glødende indlæg om tysk patriotisme og antisemitisme. Partiformanden Anton Dresler var dybt imponeret, og et par uger senere var Hitler medlem af partiet. Den 30-årige Adolf fra en lille østrisk by havde omsider fundet ud af, hvad han var god til i livet. Han kunne tale, så folk nærmest blev tryllebundet af ham og hans ord. Et af de vigtige frø til et uovergået voldsregime var lagt. Mens folk som Hitler tog en særdeles hadefuld og voldelig konsekvens af den overståede krig, så andre helt anderledes på sagen. Blandt dem var den norske maler Edvard Munch. Under 1. verdenskrig boede han på sin ejendom Ekely uden for Oslo. I sine ungdomsår havde han rejst meget i Europa og boede i en årrække i både Paris og Berlin. Men under krigen havde han kun rejst lidt i Skandinavien. Nu åbnede Europa sig på ny. Han fik en mængde breve, blandt andet fra tyske venner, som skrev om knappe og svære tider. I et brev til en af sine tyske venner, som Munch aldrig fik sendt, skrev han blandt andet: "Jeg står fast på min kærlighed til Europa. Jeg har en fædrelandsfølelse for det. Og denne krig har jeg oplevet som en borgerkrig." Artiklens forfatter, Anders Engberg, er historiker og journalist. Han har i mange år beskæftiget sig med information om Europa, blandt andet i form af tv-programmer og spil. Se mere på hjemmesiden www.mistereuropa.dk.